амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмүүсийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхийн ертөнцид дуу алдан, нүд бүлтийлэгсэн гайхамшигтай бүтээлүүд олон байдаг. Хүний гар оюун ухаанаар уралсан юм шиг байгалийн үзэсгэлэнд тогтоц, гол мөрөн, уул, ус, тэнгис далайг сэтгэл догдолн нэрлж болно. Тэрчлэн үе үеийн хүндрэлтний урлан бүтээсэн гайхамшигтай бүтээлүүдийг энд зөв ёсоор хэлэх хэрэгтэй. Үнэхээр байгаль дэлхий бүхэлдээ маш ухаалаг цохилтлоготойгоор бүтсэн. Нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарч, оршихуу эс оршихуун жамаар бие биенээ гэтгэж оршин. Тэгвэл орчлон хорвоо дээр хамгийн гайхамшигтай бүтээл бол яа харахгүй хүн юм. Тийм ээ. Хүний бодол санаа, бие махбод хийгээд бүтц үйл ажиллагаа, хүсэл мөрөөдөл бол жинхэнэ бодит гайхамшиг билээ. Байгаль дэлхийг тэр чигтэн материал ухамсар хоёроос бүтсэн гэцгээ хүн олон. Тэд хүний бие ихч мөн энэ хоёрын нийлбэр байх учиртай гэж үздэг. Тэгвэл яг одоо хүний биеийн бүтцийг ангах ухаан мөн бүтээлийн онолын үүднээс хамтдан авч үздэг. Орчин үеийн ангах шинжлэх ухаанд хүний бие тэрний эс эдийг эрхтэн системээс бүтсэн гэдэг. Хүний эд эрхтнийг тоо томшгүй олон эс нийлж бий болгоно. Эдгээрийн адил ойролцоо үйл ажиллагаатай эрхтнүүд нь нэгдэж гимэн системийг сая бүтээдэг. Энэний дагуу хүний эдээс 12 систем хуваагдана. Системийг бас тогтолцоо гэж нэрлэдэг байна. Агуу их ангаах ухаан энэхүү тогтолцоонд нь суурилж хүнийг судлан шинжилж бас эмчлэн эдгэрүүлэх амьд явахыг заан жолооцоор үдийг хүрсэн юм. Гэхдээ хүн бол байгалийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл. Хин нэгэн ухаан тагсруулжаас үүдэлтэй гэдэг нь өнөөдөр алхам тутамд илчлэгцээр байгаа нь ч нууц бишээ. Энийг нотлох ганцхан жишээг танд хэлье. Усанд хийсэн төмөр маш амархан зэвэрдэг. Тэгвэл хүний бие ч гэсэн зэвэрдэг гэвэл та итгэх үү? Энийг сонсоод зэвэрдэг гинэ? Яагаад? Гэхдээ бид чинь төмөр биш, мах цуснаас бүрдсэн хүн шүтээ гэж маргах хүн олон байгаа л да. Тийм ээ, хүний бие үнэхээр зэвэрдэг. Бидний бие махбодын нилээдгүй хэсгийг бүрдүүлдэг зүйл бол төмөр юм. Төмөр нь бүхий л биеэр цусыг зөөвөрлөж, хүчил төрөгчийг хөрөмтлүүлдэг маш их ач холбогдолтой зүйл. Энийг хамгийн энгийн жишээгээр тайлбарлаж хэлэх юм бол бидний цусны бүтцэд гемоглобин гэдэг молекул маш нарийн зохион байгуулалтаар бий болсон байдаг байна л да. Гемоглобин бол хүний биед хэрэгтэй хүчил төрөгчийг цуглуулдаг молекул. Хэрвээ энэ үл анзаргадах бяцхан эс зэвэрх юм бол бие махбод яг л хүрэл шиг өнгөтэй болж хувирна. Энийг сонсоод таны сонирхол бас айдас чинь төрж байгаа нь лавтай. Харин зэвэрлэлтийн хамгаалагч нь бидний цусны нарилганд байдаг төмөр өөрөө гэвэл бүр санан байгаа биз. Төмөр нь хүний биед хуримтлагдсан нэгэн бяцхан уургийн ферритийг үүсгэдэг байна. Энэ зэвэрлэлтийн хамгаалдаг систем нь генетикийн гажгаас болж заримдаа буруу ажиллах тохиолдол бас бий. Яаж вэ гэвэл таныг суугаад босох үед толгой чинь эргэж нүд харанхуулах тийм зүйл бий болдог. Баянг биш гэсэн заримдаа бидэнд ийм зовөр мэдрэгддэг. Тэгэхээр энэ нь цус багдлалт болон төмрийн дутагдлаас болж үүсэж байгаа үр дагавар. Юу дутагдж, эсвэл илүүдэж байгааг ямар нэгэн байдлаар илэрхийлж хэлж байдаг хүний бие организм гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Хүн бол байгаль дэлхий дээрх бүх бүтээлүүдээс ч илүү нарийн нандин бүрэлдсэнээр жинхэнэ таашгүй онцлог гайхамшиг юм. Та бидний цусны эргэлт, амьсгалах үйл явц, хоол боловсруулах эргэтэн гээд бүхий л бие эргэтний үйл ажиллагаа яаж ийм боловсронгуй болсон юм бэ? Энийг та өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Thank you.
орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгүй бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнцид нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сандлуудыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.